Drag mi je Platon. Emisija o znanosti. Urednica Blanka Jergović.
Neki istraživači kažu da je otkriće Andrije Mohorovičića za istraživanje zemlje važno kao otkriće bakterije za biologiju. Stotoj obljetnici otkrića Mohorovičićevog diskontinuiteta posvetit ćemo prvi dio današnje emisije u kojoj govorimo i o istraživanjima mozga i uma. Dr. Marijan Herak s Geofizičkog zavoda u Zagrebu ističe kako je Andrija Mohorovičić jedini hrvatski znanstvenik koji je radeći isključivo u domovini postigao svjetske rezultate.
Andrija Mohorovičić je, po mojem dubokom uvjerenju, vjerojatno najveći hrvatski znanstvenik svih vremena. Iako je to strašno teško uspoređivati, znanstvene doprinose raznih ljudi u raznim znanstvenim područjima, u raznim vremenima u kojima su djelovali i u raznim uvjetima u kojima su djelovali, ipak se može reći da je Mohorovičić donekle zapostavljen. Kad biste na cesti pitali ljude da nabroje najveće znanstvenike Hrvatske, sasvim sigurno biste čuli imena poput Boškovića, Tesle, Preloga, Ružičke i slične velike znanstvenike. Nisam siguran koliko bi se ljudi sjetilo Mohorovičića, iako je Mohorovičić jedini od njih radio u Hrvatskoj, sva svoja otkrića napravio u Hrvatskoj, praktički podigao hrvatsku geofiziku, bio je rodonačelnik hrvatske geofizike, pa čak je i objavio hrvatske na hrvatskom i paralelno na njemačkom u hrvatskom časopisu svoje otkriće. Uz to, o njegovoj veličini govori njegova prepoznatljivost u međunarodnim okvirima. Znači, nemoguće je da u svijetu postoji geoznanstvenik koji imalo vrijedi, a da ne zna za Mohorovičića. To je strašno veliko dostignuće. To se praktički nitko iz Hrvatske s time ne može pohvaliti. Zato mislim da je Mohorovičiću vrijedno posvetiti više pažnje i mislim da je Mohorovičić jedan pravi hrvatski znanstveni brend, jedan čovjek koji može reprezentirati hrvatsku znanost u svijetu. Koliko smo mi njemu se odužili je pitanje. Znam da je u Opatiji, odnosno u Volovskom, ispred njegove rodne kuće, na kojoj postoji spomen ploča, podignuta i bista. Iznad kuće, čak u jednoj maloj ulici, postoji i jedan spomenik njegovom otkriću. Tako da bih mogao reći da je u Volovskom to primjereno obilježeno. Poprilično je začuđujuće, moram isto tako dodati, da Mohorovićićeve zvijezde nema na Opatijskoj šetnici, što je za grad u kojem je rođen prilično neobično. Ali dobro. U Zagrebu, nažalost, Mohorovičić nema nikakav spomenik. Niti spomenik, niti spomen ploču. Mi znamo u kojoj kući on živi, u Preradovićevoj ulici. I mislim da bi ova godina bila sjajna prigoda da se barem obilježi na kući u kojoj je toliko dugo živio u Zagrebu, da je on zbilja tamo i bio, ako već nema novaca za podići mu spomenik.
Jesi li to predložili kome?
Pa tih prijedloga za spomenik je bilo, ja ih sad više ne znam niti nabrojiti. Oni su išli i direktno u grad Zagreb u najmanje tri prigode tijekom zadnjih tri godine. Pokušalo se preko Hrvatske akademije, na pomoću raznih privatnih veza, jednostavno, za sad nam još to nije uspjelo. Izgleda da
će vam prije uspjeti u Pragu.
U Pragu je vrlo vjerojatno da će uspjeti, jer mi smo, pošto je ovo stota, ove godine obilježavamo stotu obljetnicu otkrića Mohorovičićevog diskontinuiteta, mi smo predložili da se u Pragu podigne spomen ploča jer je on tamo studirao. Dakle, to je bio praktički jedini značajni period od 3 ili 4 godine u kojem je on bio izvan Hrvatske i tamo je studirao na prestižnom Karlovom sveučilištu. Profesor mu je bio, recimo, Ernst Mach, poznati fizičar njemački, i mnogi drugi veliki znanstvenici tog vremena, i on je tamo stekao sjajne osnove u fizici i matematici. Tako da zapravo možemo zahvaliti tom periodu njegovog školovanja i njegovu kasniju karijeru. U Pragu su to brzo prepoznali i oni su pristali da se na vjerojatno najreprezentativnijem mogućem mjestu u Karolinum, u Klementinumu, dakle na samom ulazu na poznati Karlov most, postavi spomen ploča u kojoj će pisati da je veliki hrvatski znanstvenik Mohorovičić tamo studirao 3 godine. On je naime bio pravi vizionar i počeo raditi u seizmologiji kad je seizmologija bila izrazito mlada znanost, zapravo tek što se rodila. Mohorovičić je odmah shvatio da u seizmologiji nema napretka bez pravih suvremenih instrumenata i on se pobrinuo da Zagreb tada postavi na seizmološku kartu svijeta vrlo čvrsto. Nabavio je prvo jedan seizmograf koji je posudio iz Mađarske, s njim nije bio uopće zadovoljan, pa je onda kupio najbolje što se tada moglo nabaviti, Vihertove seizmografe, koji se mogu i vidjeti danas u memorialnim prostorijama njegovima, koji su tu u našem prizemlju. Oni su savršeno restaurirani i danas čak i rade, mogu se i na webu vidjeti njihovi zapisi. Tako da je Mohorovičić 1908. godine već postavio prvi taj seizmograf, a 1909. godine se kod Pokupskog dogodio potres, koji je on sjajno zapisao, čak i na sljedećem seizmografu kojeg je kupio 1909. takozvanom velikom Vihertu, i tu je primijetio neke stvari na seizmogramu koje se tada nisu mogle objasniti postojećim modelima Zemlje. Onda je prikupio seizmograme i sa drugih mjesta u Europi prvenstveno, pa još sa nekih od starijih potresa, i kad je sve to stavio na jedno mjesto, vidio je da se te neobične faze na seizmogramu koje on primijetio od Pokupskog potresa u Zagrebu vide i na drugim seizmografima. I tada je zaključio da u unutrašnjosti Zemlje mora postojati jedna ploha na kojoj se potresni valovi lome i odbijaju. Jednako kao što se bilo koji drugi val na plohama diskontinuiteta lomi i odbija, recimo svjetlost ili elektromagnetski val. Tako je on prvi zaključio da Zemlja mora imati koru koja je od plašta koji se ispod nje nalazi odijeljena jednom granicom na kojoj se skokovito mijenjaju svojstva unutrašnjosti Zemlje. Do tada se naslučivalo da se svojstva mijenjaju unutrašnjosti Zemlje, ali se mislilo da je to kontinuirana promjena. On je prvi dokazao da to nije tako. To je objavio u godišnjem izvješću Geofizičkog instituta ili meteorološke postaje u Zagrebu. On je usput budi rečeno osnovao i meteorologiju u Hrvatskoj, ne samo seizmologiju. Bila je sreća da se tada to objavljivalo dvojezično, dakle u istoj knjižici je bio članak prvo na hrvatskom, pa zatim na njemačkom. Vrlo brzo se ga za 10 godina je taj članak već postao međunarodno poznat. Mohorovičić je bio prepoznat kao jedan od vodećih seizmologa toga vremena. Mi imamo sjajnu prepisku njegovu sa vrhunskim vodećim seizmolozima, sa Gutenbergom, sa sličnim ljudima. I negdje sredinom 20. stoljeća ili čak 70. godina ta granica između kore i plašta počela se nazivati Mohorovičićevim imenom. To je ujedno i najveća prirodna tvorba na Zemlji. Zove se po našem čovjeku. On je doživio takvu čast da je dobio krater na Mjesecu, jedan asteroid. Dakle, zaista se može reći da ga svjetska znanost prepoznaje. Teško da ćete naći neku monografiju o znanosti 20. stoljeća, a da se Mohorovičićevo ime unutra ne spominje. Dakle, jedan zaista veliki čovjek koji ovu Zemlju neizmjerno zadužio.
A na Australskom nacionalnom sveučilištu u Kamberi je dr. Hrvoje Tkalčić, koji je među ostalim istraživao Mohorovičićev diskontinuitet ispod Hrvatske. Dr. Tkalčić, koliko je otkriće diskontinuiteta danas aktualno?
Mohorovićevo otkriće početkom 20. stoljeća, a točnije rad je objavljen 1910. godine, je bilo jedno zbilja važno otkriće koje je otvorilo put prema drugim važnim otkrićima o svojstvima unutrašnjosti planeta Zemlje. I to je bilo neobično utoliko što dok je zapadna Europa, pogotovo Njemačka, početkom 20. stoljeća bila jedan neprikosnoven centar za seizmologiju i imala vrlo jaku školu, a Mohorovićić je iz Hrvatske, služeći se potresom u dolini rijeke Kupe, točnije kod Pokupskog, i analognim zapisima gibanja tla koji su bili dostupni u Europi u to vrijeme, a bilo ih je negdje između 10 i 15 u to vrijeme, te matematičkim formulacijama teorije zrake vala u slojevitom mediju objavio otkriće za koje se slobodno može reći da je za fiziku Zemlje bilo isto tako važno ili revolucionarno kao što je to bilo otkriće bakterije za biologiju. Andrija Mohorovićić je dokazao, koristeći konkretno podatke vremena putovanja dviju opaženih faza seizmičkih valova potresa, te matematički formalizam i zapravo jedno od prvih primjena matematičke metode inverzije u to vrijeme. Naime, on je dokazao da Zemlja ima gornji sloj ili ti koru i da je to, i da je nagli kontrast u elastičnim svojstvima između kore i plašta na dubini od oko 54 km. I tek nekoliko godina nakon toga je Benno Gutenberg procijenio seizmološkim metodama radijus zemljine jezgre, a 1936. godine je Inge Lehmann pokazala da Zemlja ima i unutrašnju jezgru. Znači, važnost dokaza da Zemlja ima koru je da se iz opažanja gibanja tla na površini Zemlje, te iz poznavanja fizikalnih zakona, može zaključiti o fizikalnim i kemijskim karakteristikama materijala u zemljinoj unutrašnjosti. I da se može odrediti dubina na kojoj je diskontinuitet i kao i brzina elastičnih valova kao funkcija dubine. Tako da slični diskontinuiteti postoje i na drugim planetima, na primjer na Marsu i na Mjesecu, i također se nazivaju Mohorovićićev diskontinuitet. I samo još da kažem da je sam Andrija Mohorovićić utvrdio da je seizmograf instrument koji poput dalekozora može gledati unutrašnjost planeta. Znači, Mohorovićić je jedna takva vrijednost za Hrvatsku na kojoj bi se mogli i trebali graditi imidž i uspješnost hrvatske geofizike i općenito hrvatske znanosti u svijetu.
Vi ste na konferenciji u San Francisco organizirali jednu sekciju koja je bila posvećena Mohorovićiću. Kako je to prošlo, kako su drugi ljudi ocijenili, drugi istraživači, njegov rad?
Sama konferencija bila posvećena, bila je pod nazivom Moho, litosfera i gornji plašt ispod Europe. I što smo naučili u ovih 100 godina? Dakle, sekcija je bila posvećena istraživanjima Mohorovićićevog diskontinuiteta, odnosno debljine kore ispod Europe. To smo organizirali skupa s kolegama Marijanom i Davorkom Herak i moram reći da je zanimanje bilo vrlo veliko. Oko 45 timova geofizičara se prijavilo i izlagalo. Dobili smo čak dvije usmene sekcije i jednu sekciju za postere, što je dosta neuobičajeno. I predstavljene su nedavno objavljene mape Mohorovićićevog diskontinuiteta ili ti zemljine kore ispod Europe.
Vi ste sudjelovali u jednom vrlo zanimljivom istraživanju upravo tog diskontinuiteta, i to ispod Hrvatske.
Da, zapravo naš rad na području strukture litosfere ispod Hrvatske je značajan toliko što popunjava jednu rupu koja je bila prisutna za naš dio Europe. Jednostavno iz tog razloga što do sada još nisu bile korištene suvremene seizmološke metode, a u međuvremenu su postali dostupni moderni podaci, moderni digitalni podaci sa seizmoloških postaja Hrvatske seizmološke mreže. I mi smo primijenili jednu novu tehniku koja se zove funkcija prijemnika, a zapravo se sastoji u tome da se iskoriste tri komponente svakoga instrumenta, Obično svaki instrument ima jednu vertikalnu i dvije horizontalne komponente i onda se manipulacijom zapisa gibanja tla iz dalekih potresa utvrde dubine na kojima su izraženi takozvani gradijenti elastičnih svojstava ili diskontinuiteti u elastičnim svojstvima. I tako smo utvrdili da je kora ispod Sljemena nešto manje od 30 km debela, a u području sjevernog Jadrana ona iznosi negdje oko 40 km, a u području centralnih Dinarida, što je zapravo nešto novo i vrlo intrigantno, ona iznosi čak 55 do 60 km debljine. 55 do 60 km je dosta velika dubina i zapravo, ukoliko je to točno, što će pokazati buduća mjerenja, a i neke nove metode, to bi mogla biti gotova rekordna debljina za Europu.
Na tom radu sudjelovao je, u tom istraživanju sudjelovao je i jedan doktorand iz Hrvatske.
Da, to je Josip Stipčević koji je bio 3 mjeseca u Kamberi i upravo se vratio u Hrvatsku, ali mi nastavljamo naš rad. Zapravo smo sad u stadiju submitiranja jednog rada i već radimo na drugome.
Citirali ste Mohorovičića koji je rekao da je seizmograf poput teleskopa kojim gledamo u unutrašnjost zemlje. Bilo je pokušaja i da se bušenjem prodre do unutrašnjosti zemlje. Koji su bili uspješni i što se danas tu radi?
To je 60. godina bio projekt Mohole, vrlo aktualan. To je bio jedan ambiciozni projekt koji je bio sponzoriran od Američke nacionalne fundacije za znanost. I najdublja bušetina bila oko 1,5 km ispod oceanskog dna. Ali, nažalost, taj projekt propao zbog lošeg menadžmenta. Rusi su bili dosta uspješni u tome. Na neki način to bi se moglo usporediti s niskobudžetnom utrkom na mjesec u vrijeme hladnog rata. I na poluotoku Kola, na sjeveru Rusije, su probušili čak 12,3 km duboku bušotinu. Međutim, ono što ih je dočekalo na toj dubini je zapravo viša temperatura od one koju su očekivali, tako da je to zaustavilo daljnje planove. Bila je ipak previsoka temperatura za svrdlo. Najnoviji pokušaj se zapravo svode na japansku misiju, ona se zove Chikyu Haken, to je japanska agencija za znanost o zemlji i moru i sam projekt je vrijedan $500 milijuna i već je rezultirao u izgradnji jednog vrlo modernog istraživačkog broda koji se zove Chikyu i on je momentalno u Pacifiku i locirao je nekoliko mjesta na kojima će se po prvi puta bušiti do moha i nadajmo se po prvi puta u povijesti čovječanstva dopreti do samog Mohorovićevog diskontinuiteta i plašta zemlje.
Istraživanja mozga, zahvaljujući novim postupcima koji su razvijeni u posljednje vrijeme, dovela su do mnogih spoznaja. Jedna takva metoda je magnetoencefalografija, koja nam pomaže boljem razumijevanju uma. Dr. Anto Bagić i dr. Hrvoje Hečimović i Jeleni Obradović objasnili su kako i zašto.
Ističući osnovne naglaske spoznajnog procesa u kojem se trenutno nalazi istraživačka sfera, dr. Anto Bagić, voditelj Centra za epilepsiju i Centra za magnetsko oslikavanje mozga u Pittsburghu, je izdvojio.
Mi upravo završavamo prvu dekadu, koja je dekada mozga u stoljeću uma. Ne postoji primjerenija tehnologija koja nas može približiti razumijevanju uma, od kojeg razumijemo uistinu vrlo malo, a to je magnetoencefalografija, koja je najnaprednija metoda za izravno mjerenje neuronske živčane aktivnosti uživo, što znači osoba čija se moždana aktivnost mjeri jednostavno sjedi, ništa im se ne mora staviti na glavu i mogu se mjeriti promjene moždane aktivnosti koje su u običnim relacijama nezamislivo male radi toga što je tehnologija napredna. i s tog razloga ne samo da je to kardinalna tehnologija koja će unaprijediti naše razumijevanje mozga i njegovog proizvoda uma, nego ujedno omogućuje da primijenimo najmodernije tehnike liječenja bolesti kao što je recimo epilepsija. Perspektiva je, dakle, sa razumijevanjem funkcije mozga podiže se naša razina razumijevanja poremećaja funkcije mozga, a samim tim kardinalnih oboljenja kao što su recimo demencije. A pošto populacija stari, svi starimo, dakle udio proporcija starije populacije raste u svim društvima, osobito u naprednim društvima gdje je duljina života sada već 85 ili često 90 godina, samim tim proporcija starih ljudi će biti veća i jedna od vjerojatno kardinalnih dilema, ako hoćete, izazova 21. stoljeća će biti da li ćemo odgovoriti na pitanje možemo li na vrijeme prepoznati normalno starenje od starenja koje to nije i koje vodi u demenciju. Novac koji se ulaže u liječenje poremećaja kao što je demencija i sličnih je enorman i on će samo rasti. Stoga ekonomske posljedice ovakvih stvari su nesagledive.
Docent Hrvoje Hećimović, voditelj Centra za epilepsiju u Kliničkoj bolnici Sestara Milosrdnica u Zagrebu, naglasio je važnost upotrebe instrumenata za funkcionalno slikavanje mozga, čime je započeo program operacije epileptičkih pacijenata.
Ja mislim da smo svjedoci velikog napretka i to moguće nismo pioniri tog napretka, ali sada kad znademo kojim smjerom treba ići dalje, puno mlađih ljudi, kolega involvirano u sve to skupa. Postoje vrhunski laboratoriji i nama je cilj na ovom kongresu ispojiti bazične osnovne znanstvenike, neuroznanstvenike sa nama kliničarima. Tako da sam i ja i moja dužnost na ovom kongresu je da približimo saznanja iz laboratorija kliničkoj praksi. Znači, kako bi neke stvari koje su danas jasno definirane u laboratorijima mogli polako početi primjenjivati u dijagnostici naših pacijenata od raznih vrsta i neuroloških i psihijatrijskih oboljenja.
E da, uvijek je taj put zapravo jako važan od istraživačkog dijela do primjene. Kad uzmemo samo hrvatski prostor kao primjer, koliko smo mi u dosluhu sa onim što čini svjetski trend?
Pa mi smo prisutni na svim i europskim i međunarodnim simpozijima i kongresima sa predavanjima. Za pohvalu sigurno da smo i mi ovdje bili voditelji sekcije magnetencefalografije u kliničkoj praksi. Tako da to nas dovodi u grupu ljudi zapravo s kojima kontinuirano surađujemo i komuniciramo kako bi stvari i inovacije koje su prisutne u inozemstvu se mogli primijeniti u našoj zemlji. Što se tiče magnetencefalografije kao jedne moderne tehnološke neinvazivne metode za dijagnostiku mnogih poremećaja, u Hrvatskoj je prošlo jesen osnovano i CROMEG inicijativ, Hrvatska MEG inicijativa, koje okuplja stručnjake, neurologe i fizičare ove zemlje kako bi zajedno pokušali formulirati što je Hrvatskoj potrebno i moguće da li će jednoga dana i magnetencefalografija biti dostupna i ovdje našim građanima.
I na kraju pozivamo vas da razgledate obnovljenu podmornicu CB-20 iz Drugog svjetskog rata, koja je nakon 2 godine restauratorskih radova danas predstavljena u Zagrebačkom tehničkom muzeju. Izgrađena je 1943. godine u Italiji, služila je za izviđanje obalnog područja i uništavanje lučkih pogona i brodova. Pred kraj Drugog svjetskog rata zarobljena je i pridružena tadašnjoj jugoslavenskoj ratnoj mornarici. Teška 35 tona, duga 15 i široka 3 metra, spadala je u kategoriju takozvanih džepnih podmornica, a bila je naoružana s 2 torpeda. To je jedini preostali primjerak od 26 proizvedenih, potpuno je očuvan i originalan. Podmornica je bila u stalnom postavu muzeja 50-ak godina, ali potpuno nepripremljena za to, pa je za to vrijeme pretrpjela razna oštećenja. I ovime smo došli do kraja emisije o znanosti, koje je tonski realizirao Nikola Potkrajac, glazbu je birao Maro Market, a do sljedeće srijede vas pozdravlja urednica Blanka Jergović.